og svo mostan ja man ekki þetta hann nefnilega dreymdi þetta og hérna og hann nefnilega þeir sá smalinn svo hippa hérna og Guðmundur sá hann var á Kollafossi þessi Bjarni og þá mostan vörkur nefni að háan hól hér við Seljardalinn yndir honum hefur skjól upp að hýða smalinn þá hann vorst alltaf vísur svona sýst og hvað já, já
en hvernig var þessi draumur?
Já, hann var svoleiðis að hann dreym Egils Skallagrímsson og bað hann að láta heita eftir sér segir hann segist vera gleymdur hann sé allum að verða gleymdur og það var eitthvað svolítið sem ég mann kann ekki þennan brag ég var nú ungur þegar þetta var að spora ára sex. Þetta var hann var sérna já hann var sérna við hann var sérna vitun á femtur og var sérna að læra undir fermingu hjá Eggjasti Helgasinni já, í Helgu komi fyrir ofan Kofstanga og ég mann sagði hann Eggjast sagði hann að hann skildi að fara hólig í þetta hann var skáldsett svona meðan að mæra þroskast
en var Bjarni þessi þá fullorðinn og giftur þegar hinn dreymdi eigi?
Nei, nei, hann var bara strangur í kringu fermingar aldur. Ég held að hann lofaði sko þessum Eggjasti, að var hérna að kenna, hann var að kenna Ingibjörg og hálfsystir minni og já, og kannski hálfbræðrum, ég veit að ég var kannski búið að ferma þá, ég man það nú ekki svo. En hann var sérna og hann var aðeins að byrja að sýna mér stafina. Ég var svo ungur, ég var bara svo, ekki vel anskotan ekki meira fimm ára. Fimm, sex ára, mestalegi sex ára.
Já, já, já,
já. Já, ég var svo ungur þá.
Já, en hún kannt ekki meira þessum brag.
Nei,
ég... Egil, skaldi ekki, drauminn.
Ekki svipin, ég manna ekki meira. Núna minn sko ekki á aukana blikinu.
Nei, nei.